Balasan.
Balasan. Balasan. Balasan. Balasan.
Balasan.
Balasan.
U ovom trenutku.
Balasan.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Talasanje.
10:06, dobar dan. Ja sam Irina Nikić i sa vama sam do 12:00 danas u prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1. Najavit ću na početku teme o kojima ćemo govoriti u narednih skoro 2 sata. Predstavit ćemo vam rezultate istraživanja koje je sproveo Crveni krst Srbije, a naslov ovog istraživanja je međugeneracijski stavovi i međugeneracijska razmena. Rezultati pokazuju da je sve više ljudi svesno potrebe da građani u svim životnim dobima budu uključeni u društvene aktivnosti. Mi ćemo o tome razgovarati sa Natašom Todorović iz Crvenog krsta Srbije. Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije organizuje 16. međunarodnu studentsku konferenciju koja se zove Beogradski međunarodni model Ujedinjenih nacija, skraćenica je BIMUN, od 13. dakle od danas do 17. marta. Tokom trajanja ove konferencije studenti će biti u prilici da kroz preuzimanje uloga diplomata Ujedinjenih nacija predstavljaju različite zemlje i raspravljaju o aktualnim temama, a ovu konferenciju nama najavljuje Stefan Kondić, on je predsjednik programskog saveta. Zatim o dijetama, proleću, postu, dakle prvi signal da vam je potrebna detoksikacija je osjećaj umora i lošije varenje. Idealno doba godine za generalno čišćenje organizma je posle zime, kažu stručnjaci. A koji je najbolji način za to, objasnit će nam naša gošća Jelena Kašanin, ona je specijalista higijene iz Instituta za javno zdravlje Batut. I kao što to radimo sredom od prošle nedelje, govorimo o kultnim emisijama Radio Beograda i to zbog obeležavanja 95. godišnjice postojanja naše kuće. Nastavljamo da vam predstavljamo neke od emisija. Na današnji dan, 1960. emitovana je prva emisija Vreme sporta i razonode, koja je i danas na programu subotom popodne. Sadašnji voditelj Željko Stefanović bit će ovdje u studiju sa nama i podsjetit će nas na nekadašnje doajene novinarstva koji su u ovom popularnom sportsko-zabavnom magazinu ostavili svoj pečat. 10:08, ostanite uz naše talase.
Yeah.
10:13, u toku je prepodnevni magazin Radio Beograda 1 i najavila sam već da ćemo u toku emisije govoriti o proleću kao vremenu da opet se setimo dobre linije i zdravlja nakon zimske pasivnosti i opuštanja. Mnogi o tome razmišljaju ovih dana, počeo je pre dva dana i post, mnogi se i na ovaj način hrane u vreme hrišćanskih postova. O svemu tome razgovarat ćemo sa našom današnjom gošćom, ta to je Jelena Kašanin, ona je specijalista higijene u Institutu za javno zdravlje BATU. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
No, na početku ćemo čuti i stav građana. Napravili smo, to jest ne ja, nego moja koleginica Tijana Sibinović, jednu anketu i pitali smo i naše slušalce i sugrađane da li planiraju da drže dijetu, da li poste i kako vide uopšte sve to što vrlo često radimo, onako sporadično, pa pokušamo se dovedemo u red, pa posle opet ništa. Da čujemo šta su rekli.
Polako, ali sigurno nam stiže proleće. To znači da je vreme da odložimo zimske jakne i slojevitu odeću, pa mnogi misle da je sada pravi trenutak da krenu sa dijetom.
Pa ne ide mi nešto.
Proleće je vreme kad treba da posvetite više pažnje svom zdravlju, tako da apsolutno se slažem.
Ja držim dijetu, s obzirom da onda svi žele lepo da izgledaju.
Pa evo, krenula sam da treniram, sad baš dijeta manje više, ali da, ja se kao vraćam u formu, tako da ima smisla.
Pa jeste realno vreme za dijetu, iskreno, pred more, ali niko to ne, bukvalno niko se ne drži toga, bukvalno
ja
počinje.
Mislim da mogu da se spremim tek za sledeće more, a ne za ovo, tako da.
A da li je post dijeta?
Ne, mislim da je post više vezano za neko religijsko pročišćenje, za neku religijsku stranu, duhovnu stranu ličnosti. Mislim da dijeta treba da ima veze sa zdravim životom više i sa nekom fizičkom aktivnošću, sa nekom umerenošću i tako.
Pa mislim da jeste neka vrsta dijete. Mislim, ja se zdravo hranim tokom cijele godine, tako da nemam baš sad tu neku dijetu, ali svako mislim da je dobro.
Pa jeste, iskreno, zato što dosta masti ne konzumiramo i tako to.
Jel si ti počeo neke promene, pošto je došlo proleće, možda neki trening, lepo vreme?
Ne, nisam ništa, ne menjam ništa sa životom.
Ja mislim da post nije dijeta. Razumete? Znači, znam koleginice koje poste, ja lično ne postim. A znam koleginice koja posti i baš se pridržava posta i sve deblja.
Ovo je bilo simpatično na kraju, ali znamo da postoji to. Mnogi zamene pecivo za nekim jačim obrokom, zbog toga što nemaju neke jače obroke, i onda se i ugoje, tako, sve vreme posta.
Tako je, tako je. Mislim, zabluda je da je post dijeta. Mnogi dobiju u težini za vreme posta zato što se okreću ishrani koja je bazirana na ugljenih hidratima. Znači, tu imamo dosta i testenine, džem, med, tako da ne obrate dovoljno pažnju da to, da im to ipak raznovrsno nekako bude, da taj jelovnik koji oni osmisle nije isti svaki dan i da onda nisu gladni vremenom, naravno da se okreću nekim tim gritkalicama koje su dozvoljene, ali koje su kalorične.
Veliko umeće je postala zdrava ishrana. Doktorka Kašanin, mislim, možemo svi da zaključimo da je to tako. Prosto nemamo vremena, ne možemo pravilno sa ono tri obroka, dve užine, pa da svi budemo fenomenalno zdravi i da dobro izgledamo.
Pa problem jeste u tom dnevnom ritmu najviše. Tako da je sa te strane ljudima problem zato što teško postižu ono što je pravilno, znači to su ta što ste rekli tri obroka i dve užine, ali opet bez obzira na radno vreme, na tempo života, može nekako da se uskladi da to budu i tri obroka, jedna užina ili dva veća obroka, dve manje užine. Nije u svakom slučaju opravdanje za takav način života da neko ima jedan obrok u toku dana, kada će definitivno vremenom doći do povećanja telesne težine.
Kada kažemo proleće, pravo vreme da se vratimo u formu, zato što, evo, pročitala sam negde, a vi recite li tačno, malo nam pomaže i priroda, jer se zbog dužine dana, kažu, malo ubrzava metabolizam, što je možda ključna stvar.
Nama se ubrzava metabolizam i redovnim obrocima. Znači, ono što je i fizičkom aktivnosti.
Možemo i bez proleća.
Možemo i bez proleća. Proleće je vreme kada se nekako priroda budi, pa imamo više sunca, više voća, više povrća i nekako čovek sam poželi da promeni nešto u životu posle zime koja je duga, kad se više sedi, kad je ranije mrak.
A skinuo je jaknu pa se više vidi.
I to je, da. I sad tu naravno ne postoji čarobni štapić. Znači, trebalo bi u stvari, kao što je jedna sugrađanka rekla, da se vodi računa o ishrani tokom cele godine. i onda je daleko lakše kada dođe i to proleće i leto.
Pa svi mi znamo šta bi trebalo,
da.
Ali eto, došavši u situaciju da poželimo zaista da lepše izgledamo i da budemo zdraviji, hajde da preporučimo, svi stručnjaci se slažu da to nije ad hoc dijeta, nešto što bi za vas, za svakog od nas bilo zdravo. Dakle, ako i sad želimo nešto da promenimo, onda da promenimo nešto u načelu u svom životu, pa da se time toga pridržavamo. Je li to možda najbolji savjet?
To je najbolji savjet. Znači, mora da se promeni način života, ako sada govorimo o ishrani, da se zaista uvedu ti redovni obroci, i ono što je najvažnije, to je da se ne preskače doručak, što radi pa sigurno 90% ljudi, nažalost to rade i deca. Znači, užine su u školi tek u 9:30 kada je veliki odmor, što apsolutno nije, prosto nije dobro i nije zdravo, niti oni tako formiraju pravilne navike za kasniji neki period u životu. Tako da fizička aktivnost i taj neki pravilan ritam je dovoljno da nam održi tu neku željenu telesnu težinu. Ukoliko dođe do povećanja telesne težine, onda bi trebalo da se pozabavimo time da se obrati neko savjetovalištu odgovarajućem, znači, i da se pod nadzorom lekara u stvari i drže dijete. Znači, ove brze dijete, interne dijete, to nikako nije preporučljivo. Prvo, nisu zdrave, drugo, efekat je kratkoročan. Znači, svi će izgubiti brzo kilograme, brzo će ih i vratiti.
A kažu da još kada se vraćaju, da se obično vrati barem 2-3 kilograme.
Vrati se i preko onoga.
Zašto
od
se to
su krenuli. Ritam nije. Ritam je još i pravilan zato što su i ti obroci raspoređeni da vi jedete na 3 do 4 sata, ali nije pravilno ono što se unosi od namirnica. Znači, ne možete vi proći jedan dan sa dve voćke ili već kako razne dijete propisuju različite namirnice, jer prosto nije prirodno. Vi kasnije kada počnete pravilno, odnosno kada se hranite onako kako ste se hranili ranije, to je daleko veći kalorijski unos nego što je bio do tada.
I sad ste me podsjetili na tu temu o kojoj smo želeli da kažemo nekoliko reći, a to je detoksikacija organizma. Najčešće se savjetuje taj post nulti, takozvani, jel, dakle, samo tečnost da se unosi jednog dana u nedelji ili ne znam već kako se to...
Da, to nije prihvatljivo, mislim, sa zdravstvenog aspekta. Znači, ako govorimo o nekoj prolećnoj detoksikaciji, to bi bila kao ta neka zdravija dijeta, odnosno da se vodi samo računa o tome da se unosi dovoljno svežeg voća i povrća, da su tu sveže ceđeni sokovi, supa, čorbica od povrća, da se vodi računa o načinu pripreme hrane, znači da to nije pohovano, prženo, da se izbaci brza hrana, smanji unos slatkiša ili izbaci unos slatkiša, i na taj način već je to detoksikacija.
Da, pominjali smo post, ja sam želela samo da prosto kažemo i sa zdravstvenog aspekta tu nekoliko rečenica o tome da ljudi ne obaziru se često i na neke svoje hronične bolesti i zdravstveno stanje uopšte i godine u kojima su, nego započinju post bez ikakvih konsultacija sa bilo kim. Može li post da bude također sa nekog medicinskog aspekta nezdrav za neke ljude?
Hronični bolesnici pre svega bi trebalo se konsultuju sa svojim lekarom, znači da li mogu da drže post. Nije uputan kod, znači, nekog ko je hroničan, sa nekom hroničnom bolešću, ili ako su deca ili trudnice u pitanju, jer u toku posta, znači, znamo da se izbacuju namirnice životinskog porekla, vi na taj način nemate dovoljan unos gvožđa, kalcijuma, što nije prosto poželjno za one koji imaju neki zdravstveni problem. Znači, eventualno da se konsultuju sa svojim lekarom, ali nikako na svoju ruku.
I da sad savjetujemo one koji, a mnoge možda žene koje nas sada slušaju su već na nekim dijetama, proleće je blizu, da kažemo u načelu, vi ste već pomenuli šta je detoksikacija, ali kada bismo rekli, evo, zdrava ishrana koja bi doprinjela da se višak kilograma skine, kakvu preporuku biste dali? Razumeli smo da to treba da budu česti obroci, manji, bez osjećaja gladi. Objasnite nam malo te principe.
Da, bez osjećaja gladi je upravo tada kada se obroci pravilno rasporede na, ajde da kažemo, 3 sata. Naravno da to ne znači da sad neko gleda u sat i da ne može to da se pomeri za pola sata gore dole, ali mora da se vodi računa da ti obroci ipak budu redovni u toku dana. Znači, ne može da se preskoči doručak, ne može prvi obrok da bude pecivo u 12 sati ili u 1, da ručak bude u 5 ili u 6, i onda prirodno da se nekom još nešto jede u kasnim večernjim satima, kada se već i usporava metabolizam. Tu imamo i nedostatak fizičke aktivnosti, znači mnogi nakon obroka legnu recimo, da dremaju, spavaju, retko ko izađe u toku dana da prošeta.
To također nije preporučljivo leći malo da odremate.
Nije preporučljivo posle obroka. Mnogi nalaze opravdanje, što ste rekli na početku, znači u tom brzom načinu života. Ali nekako mislim da kada dođe do prekomerne telesne težine ili kada se pojavi povišen holesterol ili povišen krvni pritisak, znači kada osoba postane svesna da je na neki način zdravstveno ugrožena, onda sve može. Znači, preventiva je teško sprovesti kod nas.
Kada ste malo pre rekli na tri sata obrok, ukoliko želimo da izgubimo prekomerne kilograme sad tokom ovog perioda, to zapravo znači mali lagani obroci. Na što
to mislite? To su mali lagani obroci, količinski su mali, s obzirom da se jede na tri sata, i to su obroci koji podrazumevaju, znači, ako govorimo o ručku, da je to da se vodi računa o tom načinu pripreme hrane. Znači, da je to bareno, dinstano, da nemamo pohovanog, prženog, a doručak i večera da se, znači, nikako ne unose peciva i da se u toku dana u kancelariji ili na radnom mestu, znači, izbegne grickanje slatkiše ili grickalica koje su uvek prisutne i čovek u principu nije ni svestan koliko toga unese.
Dakle, ako hoćemo da oslabimo na zdrav način, onda između obroka ne bi trebalo da jedemo ništa, eventualno tečnost i to.
Eventualno, da, tečnost obavezno, znači voda koju takođe mnogi zanemaraju u toku dana, i mislim da generalno nekako mi nemamo naviku unosa tečnosti u ovom zimskom pa i prolećnom periodu. Kad je leto, onda je to drugo, već osetimo žeđ, ali što je kasno jer je praktično došlo do dehidracije organizma i moramo je uniti.
Ima nekih, naravno veliki broj takvih zabluda i predrasuda, ali evo, nemamo mnogo vremena, ja bih volila da o jednoj progovorimo, da li je to istina i koliko je važno da jedemo sporo. To je takođe jedan veliki problem kada je reč o ishrani.
Jeste, problem je brz unos hrane. Mi na taj način i ne znamo kada smo siti. Znači, čak postoje neke preporuke kada dolazi do unosa, znači, hrane i žvakanja, da su treba da bude 20 ili 30 puta, što ja mislim praktično
nemoguće,
ali u svakom slučaju ne treba brzo jesti, ne treba uneti veliku količinu odjednom, jer nemamo ni dovoljno vremena da shvatimo da smo siti. Kada je taj unos umeren, onda, znači, nakon nekih 10-15 minuta može i da se sačeka i vidjet će i osoba da je u stvari sita i da nema potrebe za daljim unosom hrane.
A kažu neki stručnjaci da jedan obrok treba da po vremenu uzimanja i konzumiranja da traje čak do 15 minuta, da ne treba da bude brzo.
Ne treba brzo i ne treba, kako je to kod nas praksa, s nogu, nikako uz televizor, uz igrice. Znači, to mora da bude obrok onako klasičan, znači da se sedne za sto i da se samo ruča ili doručkuje bez tih propratnih ili novina, na primjer, mnogi čitaju novine dok jedu. Znači, sve to odvlači pažnju od toga šta jedemo, koliko unosimo i praktično i ne znamo kada smo siti.
Da, i to je važno pitanje. Ništa, pokušat ćemo da primenimo svi mi koji želimo da dođemo u bolju formu sve ove vaše savete, ali svakako za one koji to žele, mogu da se jave u institutu, ili tako, Batut, postoji služba koja...
Mogu, postoji savjetovalište za ishranu u institutu Batut. Znači, tu svako može da dođe i prema krvnoj slici, naravno, i anamnezi i s njegovom radnom danu, ritmu, napravi se odgovarajući jelovnik. Pa sad bilo da hoće da oslabe ili da se ugoje.
Da, i sad da kažemo za kraj onima koji su možda grešili da krenu u taj neki zdravi način života, za koliko vremena je dobro izgubiti koliko kilograma?
To je opet, da kažemo, i individualno, ali ajde da kažemo za nekoga ko nema neki baš višak kilograma, oni izgube mesečno 2 do 4 kilograma, oni koji imaju baš prekomernu težinu gube mnogo, mnogo više, ali tada odlazi i višak zadržane tečnosti, ali vremenom će svako doći na svoju željenu težinu.
Najlepše vam hvala na ovim savjetima, preporučujemo svima da se hrane zdravo, čak i ako hoće da oslabe, jer i to se može povezati, a evo o tome je upravo pričala naša gošća Jelena Kaša, specijalista higijene iz Instituta za javno zdravlje Batut. Sve najbolje vam želimo, prijatno.
Hvala vam.
10:28 minuta.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Legendarni duo vanserijskih gitara Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić premijerno predstavljaju dugo iščekivani projekat Kruševo 2 na koncertu 16. marta u Kombank dvorani. Gitar Art Festival Aplauz.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na koncert Tragovi, autorsko veče kompozitora Radeta Radivojevića povodom 50 godina umetničkog rada. Učestvuju Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Kombank dvorana, utorak 19. mart u 20 časova.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 66. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 27. do 31. marta. Projekcije filmova, radionice, razgovori, specijalni gosti. Martovski.rs.
Stanway, koncertna sezona. Kraljica klavira Elizabeth Leonskaja. Kolarac, 18. mart u 20 časova.
Istinita priča koja će vas duboko uzdrmati.
Mi smo pre 18 godina dobili sina.
Snaga i bol jedne majke koja 18 godina traga za otetim detetom.
Molim vas, samo da me saslušate.
Film Miroslava Terzića koji je osvojio žiri i publiku na Filmskom festivalu u Berlinu. Šavovi. U bioskopima od 14. marta. Distribucija Megacom Film.
49. Međunarodno takmičenje muzičke omladine. 35 talentovanih mladih pijanista iz celog sveta. Zadužbina Ilije M. Kolarca od 21. do 30. marta 2019. godine. Osnivač i pokrovitelj Skupština grada Beograda. Nagradni fond Ministarstva kulture i informisanja. Dobrodošli.
Kraljica Fado muzike nove generacije. Carminho. Prvi put na koncertu u Beogradu. Kombank dvorana, 15. mart. Gitar Art Festival, Aplauz.
Eko.
Quel buio che li attraversa, hai tutta l'aria di chi da un po' di tempo
Slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1 i u nastavku emisije govorit ćemo o mladima. Zapravo najavit ćemo jednu studentsku konferenciju koja počinje upravo danas i traje narednih 5 dana, a zove se Beogradski međunarodni model Ujedinjenih nacija, skraćeno BIMUN. Globalno liderstvo i deljenje odgovornosti je ovogodišnja tema. Ovo je 16. po redu ova konferencija i sa nama u studiju Stefan Kondić. On je predsjednik programskog saveta Udruženja za Ujedinjene nacije Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam što ste nas pozvali u emisiju da predstavimo konferenciju.
Lepo je što ste predsjednik programskog savjeta, jer ono što je vaš program ovogodišnji i teme su nam bili vrlo zanimljivi, ali hajde prvo da kažemo u načelu nekoliko reči o ovoj konferenciji. Ovo je značajna studentska konferencija, međunarodna.
Jeste, jedna od najvećih trenutno modela Ujedinjenih nacija u Evropi, definitivno u regionu i najstarija, i važi za vrlo prestižnu među ljudima koji se bave ovim pitanjima. Imamo podršku Ministarstva spoljnih poslova, Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, Svetske federacije Udruženja za Ujedinjene nacije i još puno drugih relevantnih institucija.
Da kažemo da su to zapravo, ako neko nije razumeo, akademske simulacije zasedanja različitih organa Ujedinjenih nacija na neke od tema, i u njima učestvuju studenti koliko zemalja ove godine?
Ove godine je iz 32 zemlje, ako se ne varam.
Dobro. Dakle, tokom ovih prethodnih godina stekli ste jedan pristojan ugled i one teme kojima se vi bavite smatramo da jesu možda negde najaktuelnije. Sam vaš naslov koji određuje ovogodišnju temu je globalno liderstvo. Ja bih voljela da čujem od vas šta je zapravo bila baš suštinska ideja. Da li vas globalno liderstvo zanima zato što tu postoje neke promjene na svetskoj sceni ili je to zbog nečeg drugog? Postoje i različite ankete i istraživanja tokom čitave godine. Evo, krajem januara je objavljena o najpopularnijim globalnim liderima, pa za to slovi, na primjer, da najviše povjerenja ima Papa Franja na svjetskoj pozornici. I da li je vrijeme pojedinačnih lidera prošlo i da li je vrijeme za neko zajedničko liderstvo? Kako vidite vi to?
Pa prvo, postavljate odlično pitanje, moram da vam kažem. Ja sam inače se bavio...
A možda mogu i da učestvujem u konferenciji.
Da, definitivno, pozvaćemo sljedeće godine. Ja sam s ovim bavio i na masteru, pošto sam završio političke nauke, i to su stvarno neke stvari koje su definitivno u ovom trenutku ključno pitanja kojima se bave i akademski, a i profesionalno ljudi. Ideja BIMUNA je upravo da pružimo simulaciju koja nije samo akademska u smislu da mi njih naučimo pravila procedure Ujedinjenih nacija i da je to to, već da njima pružimo mogućnost da se bave i konkretnim temama koje su vrlo aktualne. Mi se trudimo da teme što više budu bliske onima kojima se Ujedinjene nacije bave u ovoj godini. Znači, sve teme ili skoro sve teme su izvučene sa njihove agende i njihovog dnevnog reda. Konferencijska tema je nešto što smo uveli pre nekoliko godina. Imali smo različite konferencijske teme. To je ovo o čemu pričate, globalno liderstvo. I ove godine smo izabrali baš tu temu iz upravo tih razloga, jer vidimo velika tektonska pomeranja na planu i znači unutar Ujedinjenih nacija, sad ulazim u priču reforme, ali i to što ste rekli, imamo sada situaciju gdje u Americi imamo svakako nesvakidašnjeg predsjednika Donalda Trumpa, gdje se neke stvari dosta pomeraju na globalnom planu, od priče da li je NATO potreban u ovoj konstelaciji snaga, do širenja ruske i kineske sfere interesa, do mnogih drugih stvari, uključujući revitalizaciju političkog utjecaja katoličke crkve, kao što ste rekli, kroz popularnost lično Pape Franja. Tako da je sve to se nekako svelo na tu činjenicu da se stvarno suočavamo sa nečim što neki stručnjaci zovu krizu multilateralizma, da su Ujedinjene nacije suočene sa sve više problema, a upravo vidimo da ima neki nedostatak liderstva i unutar organizacije i na svjetskom planu, gdje bi ljudi bili voljni da pokrenu potrebne i velike inicijative da te probleme reše. Tako da smo mislili da to bude neka vodilja ove godine. Nisu sve teme direktno povezane sa tim, jer neke teme prosto nemaju, neki komiteti nemaju mogućnost da se povežu sa konferencijskom temom, ali uopšteno mislimo da je to nešto što učesnici, a bit će ih preko 350, treba da imaju na umu kada budu učestvovali ove godine, da su upravo oni ti možda neki budući mladi lideri koji će jednog dana biti u mogućnosti da stvarno sede u nekim ovakvim prostorijama i da odlučuju o takvim stvarima.
A kakva su mišljenja, ako ste istraživali i ovu temu, koliko globalni lideri samoinicijativno utiču na svetske promene, koliko zapravo uopšte svet zavisi od volje pojedinca? Da li ste razmišljali na taj način?
Definitivno jesam i to je pitanje o kojima možemo jako dugo razgovarati. Ima više škola mišljenja. Sada, ja sam inače studirao inostranstvo u prethodnih godina, tako da...
Gde?
U Sjedinjenim Američkim državama i osnovni master studije završio sam Princeton. I neki od profesora sa kojima sam tamo razgovarao bi se složili sa jednom stranom, neki sa drugom. Tako da to nije pitanje koje mogu dati jednostavan odgovor. Definitivno bežimo od toga, ako ništa drugo, onda na akademskom nivou da sve prepisujemo pojedincima, jer naravno da postoji sistemi iza njih, naravno da postoji puno faktora koji možda nisu odmah vidljivi. Ali sa druge strane, nemoguće izbeći činjenicu da neki pojedinci stvarno mogu da odlučuju. Evo da opet pomenem Trumpa zato što je ovako prosto prisutan u vestima. On je pokrenuo neka pitanja i neke procese koje stvarno nijedan drugi predsjednik pre njega nije. I na taj način je definitivno imao veliki uticaj, ima ga još uvek, na međunarodnu političku scenu.
I vrlo je uporan u pokušajima da izvede svoje ideje do kraja, čak i ako se deo njegove administracije s tim ne slaže. On nalazi neke puteve različite.
Da, upravo tako.
Dobro, da ne pričamo mi baš mnogo ideja, dakle da predstavimo vašu studentsku konferenciju, ali ova tema je stvarno zanimljiva i vi ste dodali uz globalno liderstvo deljenje odgovornosti, pa sam zato bila inspirisana da pričamo o tome ko zapravo odlučuje. Ali vaše teme koje ste ove godine postavili su zaista različite, vrlo su zanimljive i vrlo aktualne i sami ste rekli da pratite šta i jeste i tema na zasedanjima različitih tela Ujedinjenih nacija. Hoćete li da izdvojimo neke? Klimatske promene, zaštita žene i dece u konfliktnim situacijama, ima tu jedna zanimljiva tema koja meni, na primjer, nije jasna, militarizacija Arktika. Otkud militarizacija Arktika?
Pa to je definitivno povezano sa klimatskim promjenama. Mi smo imali klimatske promjene kao konferencijsku temu, širu temu pre nekoliko godina, pa je nekako to ostavilo traga jer je to stvarno jedna od glavnih stvari sa kojima se svet suočava danas. Jedan od problema koji izaziva klimatske promjene upravo topljenje Arktika i arktičkih ledenih bregova, što otvara mogućnost korišćenju minerala koji se tamo nalaze, iskopavanju istih koji do sada nisu bili pristupačni. Mm-hmm. I sada odjednom države članice počinju da razmišljaju 10, 20, 30 godina unapred čije je to u stvari. I onda imate prepirke između svih zemalja koje su deo arktičkog kruga od Kanade do Danske, do Rusije, ko ima pravo na to ogromno mineralno bogatstvo, što uključuje ne samo ovako obične minerale, već i naftu, prirodni gas i ostalo, znači te vrlo važne, vrlo skupe prirodne resurse, a i geostrateški je važno zato što se otvaraju novi putevi da mornarice i brodovi mogu da prođu i iz vojnih i iz trgovinskih razloga. Tako da će kontrola arktičkog kruga biti nešto o čemu će se razgovarati u narednim decenijima definitivno, pa smo mi mislili da sada budemo u korak s vremenom, a ne da uvek kaskamo i da pokrenemo tu temu, jer je to nešto o čemu se stvarno razgovara trenutno u Ujedinjenim nacijama, doduše više na duge staze.
Sad, šta studenti i vaši učesnici koji su se prijavljivali i odabrani su da učestvuju u ovoj konferenciji? Jel oni sami biraju teme, jel oni govore na te teme, jel to neka debata? Hoćete li da nam kažete kako izgleda konferencija?
Studenti biraju u procesu aplikacije, mogu da kažu u kom bi komitetu žele da učestvuju. Ima 10 komiteta ove godine, 5 za studente, 5 za srednjoškolce.
Da, postoji poseban program, jel tako, za uspešne srednjoškolce. Jeste. Koji će imati svoj deo ove konferencije.
To smo uveli pre nekoliko godina zato što smo htjeli njima da damo šansu i stvarno smo vrlo zadovoljni kako to izgleda i moram pohvaliti naše srednjoškolce koji se ponekad i bolje pripreme od studenata i to shvate vrlo ozbiljno.
Dakle, 10 komiteta to ste
10 komiteta ukupno. Zavisno od toga u kom su komitetu mogu da biraju različite zemlje koje su predstavljene, nisu sve zemlje predstavljene u svim komitetima. Kada dobiju koji će komitet predstaviti koje zemlje, naravno svaki komitet ima svoju temu, na primjer militarizacija Arktika koju ste pomenuli. Oni će tamo da dođu i oni predstavljaju ambasadore ili diplomate iz tih zemalja koji su
dodeljene. A nevažno je iz kojih su oni, dodele im se zemlje. Na primjer, nekom iz Srbije se dodeli Danska.
Tako je. Uh-huh. Jedino pravilo je da ne mogu da dobiju svoje zemlje, jer onda će biti nepristrasni i upravo zato. Dešavalo nam se i da imamo, na primjer, Amerikance koji predstavljaju Srbiju, tako da to bude zanimljiva situacija onda u debati. Svi oni dobiju znači svoje zemlje i jedno od glavnih pravila je da moraju da predstavljaju mišljenje i stavove ljudi iz tih zemalja. Vrlo akademski orijentisan program, više mjeseci istraživanja, moraju da pišu stručan rad pre nego što dođu na konferenciju. relativno kratak, ali opet kao dokaz da su oni detaljno upoznati sa svojom temom. Svako od njih ima pravo više puta tokom konferencije da se javi za reč. Oni predstavljaju predloge, oni lobiraju u holu, oni imaju... Nije samo znači formalna debata, mi na tome insistiramo da se prava diplomatija vodi iza kulisa, u stvari nije samo za radnim stolom. I tokom perioda od 3 ili 4 dana oni imaju priliku da lobiraju što je više moguće da u finalnoj rezoluciji sve prođe ono što oni žele, a da ne prođe ono što oni ne žele. I na kraju glasaju po zvaničnim pravilima procedure komiteta u kojem se nalaze, jel te, Ujedinjenih nacija. I prezentuju tu rezoluciju pred svim drugim delegatima.
Da li to zaista tako izgleda u Ujedinjenim nacijama, potpuno korak po korak?
U suštini da. Ono što ja sam imao priliku da odem tamo baš oko ovog programa da se konsultujemo, jer puno ljudi radi modele Ujedinjenih nacija širom sveta i to, verujte, izgleda svakako. Znači, to nekad bude vrlo kvalitetno urađeno, nekad nemam reći o tome o čemu pričaju, od izmišljenih tema, fiktivnih, futurističkih i tako dalje. Tako da su organizovali veliku konferenciju pre nekoliko godina gde su hteli da to ujednače otprilike, jer kad već promovišemo Ujedinjene nacije, hajde da to radimo pravilno. I ono što sam saznao tamo je, kada sam im dao uvid u naša pravila procedure, objasnio da su rekli da mi to možda čak malo i preozbiljno radimo, jer tamo daju mogućnost diplomatama ponekad da malo duže govore, da ustanu bez zvaničnog predavanja reči sledećem govorniku i tako dalje, jer ne možeš opominjati ambasadora ili predsjednika države na taj način. A mi onda, jel te, njih dodatno drilujemo, tako da je to Ne samo tačno što je više moguće, nego smo ponekad malo i prestrogi oko tih stvari.
Kako se završava? Šta je kruna, je rezolucija ove vaše konferencije?
Jeste, oni 3 dana imaju govore, debatu u raznim kontekstima, moderisanu, nemoderisanu, formalnu, neformalnu. Posle zasedanja imaju mogućnost da lobiraju i uveče, znači dobijali smo priču delegata da ostaju ponekad i do 2 do 3 ujutru da pokušavaju da ujednače te neke amandmane, i onda poslednjeg dana kao rezultat, kao kruna što kažete, napišu tu rezoluciju, usvoje je, i onda je to neki završni dokument sa kojim mogu da se vrate. Dešavalo nam se nekad i da ne usvoje, znate, jer je to realna diplomatija, mm-hmm. da se nedovoljno zemalja složi, da neko stavi veto ako su u Savetu bezbednosti, i onda ti delegati budu malo nezadovoljniji kad se vrate kući, ali to je sve škola kako to izgleda u stvarnom životu.
I recite nam, evo za kraj ovog razgovora, Stefane, koji je benefit, osim što će studenti videti i kako se to radi u Ujedinjenim nacijama, ali svakako će mnogo toga naučiti i biti možda spremni posle ovakvih konferencija za jedno pravo zasedanje jednog dana.
Definitivno, benefiti su ogromni što se tiče raznih drugih veština, od javnog govorništva do mogućnosti debate, veština pregovaranja, znači nastupa. Nisu samo akademski benefiti da će naučiti o svojoj temi ili o tome kako izgledaju Ujedinjene nacije, već će videti kako izgleda prezentovati nešto što nije njima blisko ponekad. Delegati dobiju zemlje sa kojima se uopšte ne slažu. Moraju da nauče kako da vide stvari.
A njima je u tom kontekstu čak i teže nego u pravim zasedanjima, jer ljudi zastupaju svoje interese, što je mnogo motivisanije.
Da. Imaju, što se toga tiče, definitivno neku povezanost sa matičnom državom i slično. Ovde moraju skroz da se izdvoje iz toga šta je njima ponekad blisko i da rade ono što njihova ministarstva bi nalagala. Tako da imaju puno tih različitih veština i mi stvarno dobijamo svake godine nekoliko pisama zahvalnosti ili mailova gde ljudi kažu: uopšte nisam o ovome razmišljao, nagovorila me drugarica ili drug da probam, i toliko su se oduševili da onda upišu pravo ili političke nauke i stvarno krenu tim poslom dalje. Imamo neke ljude koji su se posle zaposlili u stvarnim Ujedinjenim nacijama, nakon što su bili nekoliko puta na ovoj konferenciji, odlučili da je to nešto čime žele da se bave. Tako da benefiti stvarno postoje, mi se jako trudimo da to bude što kvalitetnije i reprezentativnije moguće, i eto, činjenica da je 16. konferencija, da smo imali skoro 4000 učesnika do sada, mislim da to govori o tome da, nadam se da smo uspeli.
Je li ostalo još nešto važno, baš važno da se kaže za kraj ovog razgovora, a nismo, ili mislite da smo upoznali naše slušaoce sa onim što radite?
Pa nadam se da sam pokrio sve što bi ih interesovalo. Ako imaju još pitanja, slobodno mogu da nam se obrate na mail unaserbia@gmail.com ili da pogledaju naš sajt bimun-unaserbia.org.
I svi oni koji su zainteresovani za neke naredne konferencije mogu na taj način i da se upute u to šta vi tačno radite. Najlepše vam hvala, želimo vam uspešnu konferenciju. Ona počinje, rekao smo, danas posle podne i traje do 17. marta, kada se donosi i rezolucija na ovoj simulaciji rada Ujedinjenih nacija. Stefane, najlepše vam hvala što ste
hvala
bili
vam
sa nama. Stefan Kondić je predsjednik programskog saveta Udruženja za Ujedinjene nacije Srbije.
At the sharp end of the view, the edge of me and you, in all good sense, dare tread no further. And as the ghost will shiver trees, how I'm trembling on my knees, but I'm still drawn on by the murmur. Are you laughing at me now? In my circumstance, when still I wear your crown, my life's penitence for what? What's so funny? What I thought a pretty tune was howling at the moon to keep me company this evening. It's so lonely in the dirt, a scratching at the hurt that I so generously did leave you.
Privodimo polako kraju prvi sat prepodnevnog magazina Radio Beograda 1. Naše vesti su na programu za 3 minuta, a odmah posle toga u drugom satu govorit ćemo o međugeneracijskim odnosima u društvu. Naime, danas se javnosti predstavljaju rezultati jednog istraživanja na tu temu, a za Radio Beograd 1 o tome će govoriti i Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije, koji je sproveo ovu anketu. I govorit ćemo o jednoj našoj emisiji, s obzirom da u sredom u prepodnevnom magazinu predstavljamo neke od kultnih emisija Radio Beograda u susret 95. godišnjici postojanja kuće. Na današnji dan 1960. godine emitovana je prva emisija Vreme sporta i razonode, koju i danas možete da slušate na našem programu. Naš gost će biti sadašnji voditelj emisije Željko Stefanović i on će nas podsjetiti na nekadašnje doajene našeg novinarstva, koji su u ovom popularnom sportsko-zabavnom magazinu ostavili svoj pečat. Ostanite, ostale se Radio Beograd.
trace des chemins qui n'attendent que toi. À toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur, comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de Far West. Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux. Toute la beauté du monde à portée de tes yeux. Les poings chauffés à blanc, je forge pour demain le bonheur que je souhaite, si grand que les miens. Demain, c'est toi. Je te donne les clés qui ouvrent tous les corps. Je pulvérise les murs des prisons que l'on tord. Je cours à l'infini pour ne pas te laisser. Tout ce que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais. C'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient, comme un petit matin. Je t'espère des bonheurs si grands que les miens. Demain c'est toi.
U prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1 u narednom delu emisije govorimo o populaciji starih. Zapravo, da budem preciznija, govorit ćemo i o odnosu između starih i ostale populacije, mladi i ljudi srednje dobi, zato što ćemo da vam predstavimo u načelu i rezultate jednog istraživanja koje je upravo završeno i o čijim rezultatima će govoriti i moja današnja gošća. Ona nam dolazi iz Crvenog krsta, to je Nataša Todorović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Vrlo sveži podaci i rezultate istraživanja koje je imao naslov Međugeneracijski stavovi i međugeneracijska razmena. Imamo nameru da u ovom razgovoru govorimo o položaju starijih osoba, dekada staranja u toku i vi ste tu veoma aktivni kao organizacija, ali onda pre svega da vidimo kakav je to odnos, jer ćemo možda tako ishvatiti, između starih i onih koji to još nisu, namerno sam rekla još.
Da. Svi ćemo jednog dana biti tako stariji i kada imamo negativne stavove prema starijima, mi u stvari imamo negativne stavove prema sebi
u budućnosti
i to moramo da budemo svesni. Da, Crveni krst Srbije je tokom decembra i januara meseca uradio istraživanje koje se odnosi na međugeneracijske stavove i međugeneracijsku razmenu. U 10 opština u Srbiji učestvovalo je 753 osobe različitih generacija i uradili smo i 4 fokus grupe. Želili smo da vidimo da li ljudi u Srbiji razumeju šta je međugeneracijska solidarnost, i ono što smo dobili to je da je međugeneracijska solidarnost jako kompleksan pojam. On je u svim oblastima, on je i u zapošljavanju, on je bukvalno svuda, s tim što naši ljudi misle da međugeneracijska solidarnost ne postoji u porodici. To je obaveza i to je dužnost, da jedni drugima pomažemo. A solidarnost je u zajednici. Znači, oni misle da je međugeneracijska obaveza u porodici, a solidarnost u zajednici. Ono što smo dobili od podataka, recimo, jeste da na pitanje da li stariji predstavljaju opterećenje za ekonomiju države,
To je jedna od, jedno, da kažemo, predrasuda.
I sad dobili smo odgovore 68% mladih, 80% sredovečnih i 76% starih smatra da ova tvrdnja nije tačna. I sad kad pogledate, te brojke nisu loše, ali te brojke nisu dovoljne. Imamo još neki procenat od 20 u svim generacijama i više koji smatraju da jesu opterećenje za državu. Znači, moramo da radimo različite medijske kampanje, upravo nas dve, da razgovaramo, da dođe različite generacije. I oni su nam u fokus grupama i rekli da je ova fokus grupa koja je okupila više generacija u stvari jedna mogućnost međugeneracijskog susretanja i razmenjivanja ideja, znanja i stavova.
Kada se radi o rezultatu istraživanja u odgovoru na ovo pitanje, da li ste očekivali ove procente? Da li po onome, pošto radite sa starima, bavite se u organizaciji Crvenog krsta ovom tematikom, da li ste očekivali da je toga više? Nekako bi se reklo da na prvi pogled mislimo da ima i više nerazumevanja u mnogim od ovih oblasti.
Upravo to je. Mi smo mislili da ćemo dobiti gore rezultate. Ovi rezultati kad se ovako pogledaju nisu loši. Oni jesu dobri. Znači, 80% sredovečnih ne smatra da su starije osobe teret za ekonomiju društva kao takvog. Znači, mi smo očekivali lošije rezultate, ali to pokazuje da stav prema starijima, mi smo tradicionalno društvo ipak, i stav prema starijima nije toliko loš, ali treba i dalje raditi, jer 68% mladih smatra da nisu teret, ali šta je sa ostalima? Oni koji smatraju, znači trebamo i u medijima i kampanje da promovišemo upravo to, borbu protiv ageizma, jer mi onda sami sebe diskriminišemo u budućnosti. S tim što kada smo dobili rezultate za mlade, tu smo se recimo, da kažem, iznenadili. Recimo kada je reč o mladima, da li mladi u svojim 20-im malo doprinose ekonomiji svoje zemlje? 42% mladih, 51% sredovečnih i 58% starijih se slaže sa ovom tvrdnjom. Znači, 58% starih smatra da mladi ne doprinose.
Do 20.
Do 20.
Dakle, istina govoreći, vrlo mladi, je li tako? Dobro?
Tako je, ali kad kažemo ne doprinose ekonomiji, mi uvek zaboravljamo onaj vrlo važan deo međugeneracijske solidarnosti, a to je neformalna pomoć i neformalni rad, volonterski rad. Mi zaista u Srbiji imamo, i u Crvenom krstu Srbije, imamo veći broj mladih volontera nego starih. Znači, očito je da moramo i dalje da promovišemo taj neformalni rad koji jeste nekakva vrsta doprinosa ekonomiji države.
Da, to on se skoro kao posao domaćice u porodici jedva primećuje, je li tako? Upravo, izilazi, da.
Upravo tako. I ono što je vrlo interesantno, recimo na fokus grupi je jedna mlada osoba rekla da njena baka živi na drugom kraju grada, da njen tata mora da odlazi svakog dana tamo, jer je njoj potrebna pomoć i podrška, ali da ona jednom nedeljno u dogovoru s tatom, da bi pomogla baki, ali pomogla i tati, odlazi ona u i obilazi baku. Tako da, eto, to je nešto što možda nije dovoljno vidljivo. To su te pozitivne priče o mladima koje trebamo da promovišemo.
Imali u tom vašem istraživanju nečega što je bilo onako baš neočekivano ili je sve to tu negde?
Pa sve je tu negde. Ono što bi možda ja i izdvojila, to je da nešto preko 50% starih smatra da roditelji treba da izdržavaju svoju decu sve dok su živi. Recimo, to je rezultat za koji bi trebalo mi kao društvo da se zapitamo. Verovatno nezaposlenost, verovatno ta želja da se pomogne detetu koji nema posao i unucima dovelo do toga da 50% starih misli da roditelji treba da pomažu decu sve dok su.
To možemo sad podvesti pod neke društvene okolnosti ovog trenutka.
Upravo, i kultura i taj neki naš odnos prema deci, ta naša kultura i spremnost starijih da se žrtvuju za svoju decu.
Ovo istraživanje biće polazna tačka, verujem, za neke nove aktivnosti. Da li ćete to sad ukalkulisati u neke buduće planove?
Pa, mi bismo volili da sledeće godine, ovo su sad rađene istraživanje na osobama iz različitih porodica. Mi bismo zaista sad volili da uđemo u jednu porodicu i da ispitamo tu međugeneracijsku solidarnost u porodici u Srbiji. Znači, na koji način postoji razmena. Međugeneracijska razmena nije samo novac. Međugeneracijska razmena je neformalni rad. Međugeneracijska razmena je i čuvanje dece i odlazak u kupovinu i transport do bolnice. To je sve nešto što je međugeneracijska razmena.
Rekli ste mi pre nego što smo započeli ovaj razgovor da mnogi u Srbiji ne shvataju pravo značenje te reči međugeneracijska solidarnost. Šta sve to podrazumeva i možda upravo zbog toga što nemaju jasnu svest o tome koliko je to važno i šta je to zapravo i dolazi do nekih bitnih nesporazuma i u društvu i u porodici.
Upravo to, međugeneracijska solidarnost je vrlo važna za razvoj jednog društva. Bez međugeneracijske solidarnosti mi ne treba da posmatramo generacije odvojeno. Mi moramo da gledamo da sve generacije imaju svoj doprinos i ono što ste rekli, socijalna zaštita, zdravstvena zaštita, celoživotno učenje, to sve mogu zajedno da rade različite generacije. I ja mislim da mi trebamo i da razvijemo i međugeneracijske centre i kampanje i veću tu saradnju između mladih i starih.
I sada kada govorimo o društvima u savremeno doba, svako će znati da živimo u društvu gdje je sve više starih, u Srbiji to također dosta izraženo, petina stanovništva, tako je, starija od 60 godina, to će naravno da raste, raste i životni vek i uopšte sad to jedno naš način na koji se odnosimo prema starijima, naravno da pokazuje i kakva smo mi civilizacija, to je svima jasno. Ono što su predrasude i zablude, jedno smo od njih rekli da su stari beskorisni, da su tere društvu, da nisu u stanju da usvoje nova znanja, da su bolesni, bespomoćni, zaboravni i senilni. Naravno, svako ko malo bolje razmisli shvatit će da to ne može da važi za čitavu jednu populaciju.
Evo.
I upravo iz ovih predrasuda sada možda nastaju oni nesporazumi o kojima sam govorila. Vi se bavite upravo aktivnim starenjem. Šta može da se kaže za ovde, za ove naše prilike? Da li se tu nešto pomera? Znamo da su u svetu, u nekim drugim zemljama, mnogo aktivniji stariji ljudi, mnogo su više prisutni u društvenom životu. Kakva je situacija kod nas?
Kako sad da vam kažem, u Srbiji, barem ovo što radi Crveni krst Srbije, mi smo uspeli da izvučemo starije iz sopstvenih kuća, da im organizujemo različite aktivnosti i da oni postanu aktivni članovi društva. Radili smo i različite edukacije na temu ljudskih prava starijih i pokušavamo aktivnost, ne znači da budu samo fizički aktivni, nego i da učestvuju u društvu, u svojoj zajednici, u mesnoj zajednici, da učestvuju u donošenju odluka. To je nešto što je neophodno upravo sve generacije da rade. Mi smo imali jedan projekat koji smo radili u 5 zemalja, koordinirao je Crveni krst Zapadnog Balkana. I ako sad pogledam starije u 5 zemalja Zapadnog Balkana, ja mogu da kažem da su naši prilično aktivni, samo im je potrebno omogućiti uslove da budu aktivni. Jer ako vi ne znate da možete da dođete na neki seminar, ukoliko ne znate da možete da dođete i da se priključite nekoj aktivnosti, vi ne možete da budete aktivni ako vam to nije, ako niste dobili informaciju o tim aktivnostima.
Ali iz svakodnevnih kontakata zaista se može vidjeti da su stariji ljudi vrlo spremni da doprinesu društvu. Oni su vrlo raspoloženi da u tome učestvuju.
Upravo to, i sad ću vam reći jedan primer starije žene osobe. Kada smo dobili poziv da prvi put putuje u Njujork, u Ujedinjene nacije i govori na otvorenoj radnoj grupi za starenje, bila je gospođa iz Kragovica, naš volonter, malo skeptična. Međutim, kako smo se spremali za odlazak u Njujork, njen odlazak u Njujork, ona je rekla, ovo je prilika koja se jednom dešava. I stvar je u tome što je tamo zaista prikazala aktivne starije osobe u Srbiji.
I kada bi sada, gospođa Todorović, trebalo da malo motivišemo, mi, naši slušalci su inače u većini iz starije populacije, barem po onim podacima kojima raspolažemo, to ne znači naravno da ih nema sredovečnih i mlađih, ali evo oni koji nas sada slušaju, to i su dobi. Kako bismo mogli da ih motivišemo, ako nisu aktivni, kako da postanu, koji je najlakši put?
Pa, najlakši put poći od svoje lokalne zajednice, od svog lokalnog Crvenog krsta, ili od neke nevladine organizacije. Postoje različite organizacije koje nude aktivnosti.
Dakle, pridružiti se, to je najbolje.
Pridružiti se i uvek naći, možda, ukoliko ne žele da idu sami, uvek naći neku prijateljicu, prijatelja i tamo onda još dodatno širite mreže. Jer u Beogradu zaista ima puno mogućnosti i za volontiranje i za uključivanje u aktivnosti različite organizacije.
Da, i mogli smo možda da pomenemo neke koji su tu aktivnost starih uspeli da nekako umreže i da to funkcioniše. Postoje projekti koje pokreću lokalne samouprave ovde u Beogradu, kažu da neke opštine naročito dobro rade sa starim ljudima i da su oni aktivni u mnogo sfera, od sađenja sadnica do predavanja knjižica na šalterima za komšije, do toga da se možda organizuju na neki način da prenesu i svoje znanje. Dakle, mnogo je polja na kojima se može raditi.
Upravo, sve zavisi od toga šta su, znači prvo krenite od vaših interesovanja. Možete omogućiti na osnovu vaših interesovanja da dođete do onog šta želite da radite. Recimo, mi imamo grupu samopomoći na Savskom vencu i na Savskom vencu, ukoliko neka starija osoba koja je funkcionalno zavisna ima neki problem, njoj stariji volonteri Crvenog krsta odlaze u dom zdravlja, u PIO fond, znači oni predaju dokumenta. I to je nešto što sa jedne strane pomažete jednoj osobi kojoj treba pomoć, a s druge strane pomažete sebi jer se osjećate bolje. Znate da imate svrhu nekog života, znate da ste za nekog nešto dobro učinili.
I da se na kraju ovog razgovora vratimo rezultatima istraživanja, međugeneracijski stavovi i međugeneracijska razmena. Šta je ono što je vas možda ohrabrilo ili onespokojilo? Da li imate sada neki jasni stav o tome gde smo i kako to može još da se popravi?
Pa, ja sam očekivala, moram priznati, možda neke negativnije još rezultate, ali ono što ja mislim, sve može da se popravi. Prvo, aktivno starenje i zdravo starenje, pa i međugeneracijska solidarnost počinju u vrtiću. Mi trebamo sve više i više da edukujemo mlade i za ekologiju i za solidarnost, sve to u vrtiću, i onda ćemo napraviti jedno zdravo jezgro. A za one koji su sad stariji, uvek i kasnije investicije su dobre. Znači, ako smo radili fokus grupe, ako su starije, srednjovečne i mlade osobe bile zadovoljne što se nalaze na jednom mestu i zajedno raspravljaju o jednoj temi ili razgovaraju o jednoj temi ili čuju jedni od drugih nešto, onda ajde da napravimo neke tako mala okupljanja, međugeneracijska susretanja gde ćemo u našoj lokalnoj zajednici da unapredimo odnos. I kao što je Margaret Mead rekla, veze među generacijama su važne za mentalno zdravlje i dobrobit nacije.
I svi oni koji možda još nisu aktivni, da im kažemo da to prekinu i da postanu aktivni, da to nije tako teško. Hvala vam mnogo zaista na ovom razgovoru, a i na tome što smo saznali neke od rezultata kako u našem društvu gledaju na međugeneracijske odnose, da tako kažem, u najširem smislu, što je veoma važno. Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije bila naša sagovornica. Hvala još jednom.
Hvala i vama.
Overrated, fighting. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Tačno u 5:05 ujutro rodila se jedna mama i započeo je novi život. Svake godine u Srbiji rodi se preko 60.000 mama. Podržimo njihove prve korake. Za novorođene mame u 2019. bilo koja postpaid tarifa prvih 9 meseci besplatno. Jer biti mama je druga priča. VIP.
Istinita priča koja će vas duboko uzdrmati.
Mi smo pre 18 godina dobili sina.
Snaga i bol jedne majke koja 18 godina traga za otetim detetom.
Molim vas, samo da me saslušate.
Film Miroslava Terzića, koji je osvojio žiri i publiku na Filmskom festivalu u Berlinu. Šavovi. U bioskopima od 14. marta. Distribucija Megacom Film.
Samo je muzika svedok događaja. I samo umetnost govori istinu. Milovan Filipović, Srpska ratna trilogija, PGP, RTS, u prodaji.
49. Međunarodno takmičenje muzičke omladine, 35 talentovanih mladih pijanista iz celog sveta. Zadužbina Ilije M. Kolarca od 21. do 30. marta 2019. godine. Osnivač i pokrovitelj Skupština grada Beograda. Nagradni fond Ministarstva kulture i informisanja. Dobrodošli.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
...95 godina. Radio koji radi za vas. Prvi program Radio Beograda.
Prepodnevni magazin Radio Beograda 1 i ovaj džingl vam ukazuje i na našu sledeću priču. Sredom u ovo vreme govorit ćemo, a povodom 95. godišnjice postojanja naše kuće, o nekim kultnim emisijama o kojima se priča, koje se rado slušaju, neke od njih i dan danas žive i neke slave svoje godišnjice, kao što je ova emisija o kojoj ćemo govoriti u narednih nekoliko minuta. To je emisija Na vreme sporta i razonode, njeno emitovanje počelo 1960. godine na današnji dan. Čestit za godišnicu, nisam izračunala koja, ali reći će nam sadašnji voditelj Željko Stefanović.
59. rođendan, hvala mi od srca.
Mi ćemo da čujemo špicu ili barem početak špice sadašnjeg izdanja emisije Vreme sporta i razonode, koja je na našem programu subotom od 15:30.
Gol! 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 Gol!
Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Tako je, u ovom slučaju, ako nije subota i 15:30, nego je sreda i 11:33, ali Željko Stefanović jeste pred jednim od naših mikrofona. Kažu, Željko, prisjećamo se početaka ove emisije, zbog ovih ljudi, a odnosi se na reportere i novinare emisije Vreme sporta i razonode, pola Jugoslavije bilo uz radio prijemnike.
Apsolutno tako, i baš jutros kada smo se uključivali jutarnji program naše televizije, pričao sam da smo tada svi koji smo bili klinci, dakle, to je emisija mnogih mladosti, da smo svi nosili tranzistore, najprije se masovno slušalo po kućama, ali svi smo odlazili i na stadione sa tranzistorima, čak su igrači na klupama, dakle rezervni igrači slušali utakmice kako zbog onoga što gledaju na terenu, tako da provere sami sebe, tako i zbog onoga što se dešava na drugim stadionima. I zaista su takve legende, majstori svog zanata, prošli kroz komentatorske pozicije, od Marka Markovića, Radivoja Markovića, Midraga Stojkovića, Milana Andjića, Jordana Ivanovića, do današnje ekipe u kojoj su Vlade Radičević, Milan Bigović, Dejan Nikolić, Slobodan Maletić i drugi, koji nastavljaju na pravi način tradiciju. Istina, malo manje imamo prenose iz objektivnih razloga, nije više to ni onaj fudbal koji smo imali, ali ga propagiramo, ali su utakmice u različitim terminima, nema više ni toliko ljudi, a malo ih ima i na stadionima, realno. Mi se trudimo da ih pratimo.
Treba reći da je emisija počela u sasvim drugo vreme, radio je bio mnogo prisutniji zbog toga što nisu postojali svi ovi uređaji koji danas postoje, mada i danas se naravno radio sluša, ali kažem drugo vreme, i prosto bilo je, odnosilo se na čitavu veliku Jugoslaviju, bilo je reportera iz Zagreba, iz Sarajeva, tako, iz cijele zemlje.
Da. Sa stadiona pod Bijelim Bregom, pod Bežigradom, sa Grbavice, Koševa, iz raznih gradova, do svi su slušali, to je bila Jugo malo. Mi danas u ovim insertima koji ćemo čuti, segmentima, podsjetit ćemo se, i zapravo moram ti priznati, kada je Vlade Radišić, koji je urednik sportske redakcije, tragao neumorno, želeći da pomogne ovoj našoj šetnji telasanju, sasvim se naježio. Dakle, nostalgija, neviđena nostalgija.
Da nađemo i neke koji se sećaju. Možda da počnemo, ovde piše gol Jugoslavije Paragvaj. Šta ćemo to čuti?
Jeste, vrlo zanimljivo. Zašto je Raća Marković bio legenda i ostao za sva vremena? Gol, 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 ovo čuveno i špice koji dan danas u našoj špici. To je prenos 1958. svjetskog prvenstva u Švedskoj, gde su naši igrali sa selekcijom Paragvaja. Kuriozitet i neponovljivo. Dakle, nije vikao Radivoje Raća Marković kada su naši postigli gol, već Paragvaj. Eto kakva je veličina bio Raća Marković. I možemo da se podsjetimo.
On se radovao svakom poentiranju, je li tako?
To su ljudi koji su živeli za sport.
Da čujemo.
Desno krilo je centri, Lopes od Crnković odbira ponova prema desnom i krilu, je neko namestio prema centrahalfu, centrahalf i Venjene namestio prema levoj poluci, leva poluska prema Parodiju, Parodiju napravio pravo egzibiciju, udarac, gol, 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 gol! Udarac Lacaca od stative Krajbeare odbila u mrežu u 35. minutu drugoga polovremena, dakle Paragvajci su izjednačili. 35. minut, 3-3.
Dakle, zaista ljubav prema sportu u pravom smislu te reči.
Fantazija. Imalo se od koga učiti, i drago mi je da su evo ove generacije kojima pričam, koji su sada na sceni, naši reporteri divni, da su stasavali uz takve majstore. Baš sa Vladom slušam malo čas, pa to je bilo fantastično. Znači, Marko Marković, Jordan Ivanović sa drugog dela stadiona, Bigović i Radičević kao mladi poletarci javljaju se sa terena, čak su razgovarali sa igračima sa klupe, tad je to bilo dozvoljeno.
A inače, koncept je zapravo bio da one utakmice koje se u tom trenutku održavaju budu prenošene kroz emisiju.
Zapravo su se sve igrale tada, i koncept emisija je bila upravo zbog tih emisija, tako i počela, i ona je bila prepoznatljiva po prenosima. Mi smo morali docenje da se malo prešaltujemo i da posvetimo pažnje drugim sportovima, pa i nekim drugim dešavanjima. No o tom potom, moram i da pomenem veličine, one koji su obeležili ovo, i stvarno mi je čast da sam posle njih, dakle Predrag Knežević.
To su voditelji prvi.
Da, jeste, uraditelji. Ja stvarno ne bih da nekoga preskučim, ali ja koga mogu da se setim. Ja sam još uvijek mlađi od emisije, mislim i ćera ćemo se,
Bože zdravlje. Tako će i ostati.
Da, pa. Ovaj divni naš Sveta Vuković, Slobodan Kovačević, mnogi su ostavili fantastičnog traga, ali lepo je, iz pijetete ih pominjemo, ali i stvarno su zaslužili. Ako hoćeš odmah da čujemo jedan detalj sa 100. derbija, 6. maj 1995. Bilo je 2-1 za Crvenu zvezdu, ako je to nekome važno, a voditelj u studiju je Sveta Vuković, pa evo i njega i naših reportera sa 100. derbija, vrlo interesantno.
Slušamo.
Napada Partizan. Ćirić je poveo taj napad, onda ubacilo to prema Miloševiću. Milošević u prilici, pošao Miloš premenu, udarac lopte ide prema mreži i to će biti gol, gol, gol! Gol 1-0 za Partizan. Djeković. Neviđeno nešto. Neviđeno slavlje. Nađe u očima Miloševića. Ovaj, zatrepta je oka, samo izmakao pažnje Zvezdine odbrane. Pošao mu je pravovremeno u susret Milojević. On i uspeo čak i da dohvati tu malu loptu. Ona je pošla prema golu. Bila je prava drama na gol liniji. I najspretnije bio Nenad Djeković, tu loptu baci u mrežu. Dakle, Partizan u 32. minutu drugog poluvremena u 100. derbiju sa Crvenom zvezdom golom Nenada Djekovića vodi 1-0. Pedal! penal. Oči u oči golman Pandurović i centar for Crvene zvezde Kovačević, njen najbolji strelac. Da vidimo šta će biti. Pandurović se ustremio, puna koncentracija. Kovačević miran, podbočio se, čeka da sudija Babaroglić da znak da može da izvede penal. Kovačević prilazi lopti, udarac 1-1. 1-1. Kovačević 1-1. Iz 11 terca opisali smo zašto je sudija Babaroglić doneo ovakvu odluku. Dakle, Crvena zvezda je izjednačila, Kovačević iskoristio svoju priliku, Pandurović, jako se maksimalno skoncentrisao, se zgrčio, spreman da poleti kao mačka da nešto učini, Kovačević je ciljao suprotan ugao od onoga gde se nalazio čuvar mreže Partizana i izjednačio na 1-1. Kovačević pokušava da prođe, Kovačević šutira i golmana Pandurovića udara lopta i glavu odbija se i to je gol. I to je gol, gol, gol! 2-1 za Crvenu zvezdu, greška golmana Pandurovića. Stojkovski u finišu utakmice, zvezda preokreće rezultat. Prvo Kovačević iz penala izjednačio na 1-1, a onda je Pandurović, jedan udarac iz daljine. Lopta, umjesto da je Pandurović uhvati, udarila ga u glavu, kratko se odbila. Fudbaleri Crvene zvezde su pritrčali, realizovali priliku, a očajni igrači Partizana prosto su kao pokošeni legli na travnati tepih stadiona Crvene zvezde, ne mogu čudu da se načude šta im se dogodilo.
Hvala lepo, reporteri su bili Marko Marković i Jordan Ivanović, slušali smo, javljali su se Milan Bigović, Vlade Radičević i Milan Andžić. Da kažemo još i rezultate utakmica koje su igrane ovog popodneva: Vojvodina Radnički Novi Beograd 4-3, OFK Beograd Bečej 2-1, Borac Rad 0-0, Hajduk Zemun 1-2, Budućnost Proleter 2-2, Sloboda Napredak 1-0, Loznica Spartak 1-0, Rudar Sutjeska 1-0, Radnički Obilić 2-0.
Ovo je bio glas voditelja i urednika Svete Vukovića. Čuli smo neviđeno nešto i sudija Babarogić, to je jako simpatično, sa stotog derbija.
Da, tad nismo imali VAR tehnologiju, morali smo da verujemo sudijama, svakako. Ali da, zaista je fascinantno, je čuješ i sama i kako to radiofonično zvuči i koliko je ljudi bilo.
I koliko uzbuđenja.
Divno, stvarno. I to su bile prave fudbalske predstave. Derbi je derbi, institucije mi čuvamo i dalje kao sportske redakcije Radio Beograda i naša kuća uopšte generalno. No, promijenilo se sve, promijenila se publika.
Vreme sporta je razvano da je bila jedna brza emisija. Može se zaključiti po onome što o delovima koje sada slušamo, naročito u tom kontekstu prenošenja nekih sportskih događaja.
Moram ti priznati, o prvi put u životu pričam, ja sam na nekom starom rasklimatanom magnetofonu sam vežbao kod kući, snimao ova uključenja, ja sam bio svih 9 repertoara i vežbao sam da budem komentator utakmica, da kažem sada se javlja sa stadiona.
I čekaj, sad si postao...
I nikada se nisam bavio tim, jer sam shvatio da ima ljudi koji to bolje rade i evo sada rade, javljaju se sa derbija, sa utakmice reprezentacije, a našao sam svoje mjesto, ali sam mi osvrnem.
Ja nisam znala da se s tebi obistinio sad, je li tako?
Jeste, baš je to emisija koju sam stvarno vole, onako emisija mog detinjstva, i trudim se da ostane i muzička podloga ista. Kažem, mi smo jedina emisija koja se trudi i emituje. Malo gde može da se čuje da idu te pesme onog zlatnog vremena, tih 70-ih.
Upravo sam to htjela da prokomentarišem. Sama špica ima tu neku, neku patinu. Samo ime emisije ima patinu starih vremena, Vreme sporta i razvano. Da danas emisije, kao se danas prave, ne zovu tako, obično jedna reč ili tako, ili nešto brzo. To je sve ono što nas navodi da budemo malo sentimentalni kada evo danas, na dan kada je prvi put emitovan 1960. predstavljamo i vama, poštovani slušalci, kratku istoriju emisije Vreme sporta i razvano, da slušat ćemo mi još tonova i još vrsnih reportera.
Da ne bude da sam ja neko ko je uveo prvi put pevače, filmske glumce, slikari, ovu emisiju.
Ima tamo i razvano, nisam,
ima.
Naslove,
ima to, ali ima to, je radio još evo Milan Andžić koji se javlja sa stotog derbija, možemo da čujemo, imao je vrlo zanimljive goste, on je bio u loži, pronalazio je poznate ličnosti na tribinama, pa možemo da čujemo također stoti derbi, dakle 6. maj 1995.
Kolega Andžić, imate li sagovornika?
Majstor muzike i veliki prijatelj fudbala i navijaš Crvene zvezde, sjajno se radovo Predrag Gojković Cune. Cune, ili lakše?
Jao, ne da je lakše, nego glasao sam u stvari za jedan gol hoda, da bi se igra otvorila, jer su ušli sa psihološkim opterećenjem i jedni i drugi, čak i više. Međutim, u sve ovo vreme fudbala Partizan ima bolju koncepciju igre.
Da. Hvala vam, Cune, dozvolite da čujemo i merimo njegovim. Za koga navijate?
Za Crvenu zvezdu.
Ko će pobediti?
Pobedit će sigurno bolje.
Atmosfera?
Ovo je fantastično, stvarno. I sad sam izletela da vidim atmosferu posle gola. To je nešto predivno i to stvarno treba doživjeti.
E, to smo htjeli da čujemo. Hvala vam i prijatelji.
Eto, dakle, i pevači koji komentarišu utakmice i budu prisutni na njima, pa ih reporteri pronađu i uključe u program. Danas, ja sam, to si već rekao u više navrata, vrlo kratko, ali jasno je da je tako, ne može biti potpuno isto, nema više ni toliko reportera, možda da kažem da nema ni toliko sportskih događaja subotom popodne, ili i malo je i sadržaj nešto izmenjen u savremeno vreme.
Jeste,
ajde da i to
se,
kažemo.
Jeste, mi smo se prilagodili, naravno, potpuno je novi trenutak i napravili smo jedan pravi porodični magazin i trudimo se da, znači, ukoliko se nekome ne dopadne nešto, on zna da neće to dugo potrajati i uvek ima nešto drugo što će ga sačekati iza krivine, iza ćoška. Apsolutno, apsolutno. I stvarno smo se trudili. Imamo mi, recimo, zašto uključujemo slušalce u našim emisijama svakog prvog ponedeljka u mesecu. Čujemo njihovo, sluškujemo komentare, dobijamo mi tokom emisije. Naravno, o ukusima ne treba raspravljati, ali malo je prilagođeno vremenu sadašnjem. Mi se trudimo da u ovoj emisiji bude da skrenemo pažnju na sve što je lepo, što oplemenjuje dušu. Malo smo promenili centar na one momke koji donose nama trofeje, upoznajemo neke nove momke i devojke koji su doneli toliko trofeja u vrvanju, u karate, u tekvondo, u atletici, u nekim drugim sportovima koji su često zapostavljeni. Predstavljamo i glavni su gosti, ljudi koji se bave ragbijem, kriketom, skvošom, boćenjem. Dakle, pa jeste, treba predstaviti nešto. Postoje badminton, postoje divna, uzbudljiva evropska i svjetska prvenstva o kojima se malo priča. Imamo i čamce, i regate, i sve. E, na to smo dodali, ali u formi kraćih priloga i dešavanja iz cijele Srbije, jer mi smo radio za celu Srbiju, ovo je nacionalni radio.
Naravno.
I trudimo se da zanimo sve i da pokrijemo dešavanja od Subotice do Surdulice. Nije to baš tako lako, samo ja svakako najmanje 40 sati utrošim nedeljno za jednu emisiju, plus kolege producenti, plus Saša Hajdin, kome bih posebno želeo da se zahvalim, tonski realizator ove emisije, koji već nekoliko godina menja sve svoje smene da bi dao značajan doprinos i stvarno ga smatramo svojim i desnom i levom rukom.
I opet da se vratimo u prošlost, pričajući o emisiji Vreme sporta i razonode, prošlost koju pamtimo, a ona je, nju su obeležili prenosi i reporteri. Imamo sada i jedan snimak, zove se Kombinovani prenosi, tu ćemo čuti od svega po nešto, ali tako?
Da, to je ono što sam rekao da je baš dirljivo. Čovjek se jednostavno naježi, jer nije to sad stvar samo ni utakmice, ni prenosa, ni bivše zemlje u kojoj smo bili, nego i mi smo bili drugi, i sve je bilo drugo, i ne znam, eto, naježit ćemo se svakako.
Vraćamo vas u prošlost.
Da, hiljadita emisija Kombinovani prenosi, voditelj u studiju je Slobodan Kovačević, a svi centri zbome Socijalističke federativne republike Jugoslavije su prenosili ovu emisiju.
Za minut dva poteći će žagorna, laka, verujemo dopadljiva reka sportskih prenosa, izveštaja sa fudbalskih utakmica koje su već počele. Na stadionu Crvene zvezde igraju Crvena zvezda i OFK Beograd. Reporter je Miodrag Stojiljković.
Utakmica je počela, rezultat 0-0, igra se za sad vrlo dopadljivo, vreme prilično pogodno, prijatno, teren klizav, vlažan, raskvašen, a utakmica privlačna za oko 8 do 10 hiljada gledalaca.
Kruševac, Napredak Sloboda, Aleksandar Zlatić.
I ovde je pre 4 minuta počela utakmica, rezultat 0-0, Napredak ima više inicijative, inače igra se po prohladnom oblačnom vremenu, teren je dosta naklašen, težan za igru. Evo je situaciju i sa Diva, to je bio centar for Napredaka i kapitan tima Škoro, to je prvo uzbuđenje pred golom Slobode. I od svega toga korner, prvi minuti, prvih 5 minuta protiču u izrazitoj nadmoćnosti domaćih fudbalera.
A kako protiču prvi minuti u Nišu, Radnički Velež, druže Ivanoviću?
Pripadaju Radničkom koji ima nešto više ofanzive, međutim za sada bez rezultata, golova nema, rezultat 0-0 na stadionu u Čajru, 5000 gledalaca, vreme prohladno, teren vlažan i težak za igru.
Sarajevo, Željezničar, Rijeka. Dopisnik Ljubomir Nikolić.
Ovdje se igra peti minut, golova nema, 0-0. Željezničari nadmoćni, ekipa, njegovi fudbaleri se bolje kreću po snegom pokrivenom terenu. Inače, utakmicu po hladnom i vedrom vremenu prati oko 5000 gledalaca. Na Grbavici bez golova 0-0.
Da li je 0-0 i u Banja Luci, borac Osijek, druže Milakoviću?
Izgubili smo u trenutku vezu sa Banja Lukom.
Ljubljana, Olimpija, Zagreb, Aleksa Protić.
Druže Protiću.
Halo, pozivamo Zagreb, Dinamo Vojvodina. Izveštač Pero Zlatar.
Čini se da u Zagrebu ima više gledalaca od svih stadiona na kojima se trenutno igra. Igraju prvenstvene utakmice prve lige. Naime, u Zagrebu je došlo, unatoč vrlo hladnom vremenu, 25.000 promatrača u želji i nakani da pozdrave novog jesenskog prvaka. Dakle, u Zagrebu, pred studijom Repsom i pred 25.000 gledalaca, Dinamo Vojvodina 0-0.
Da li je 0-0 i u Ljubljani, Olimpija, Zagreb, druže Protiću?
Da li se igra
igra peti minut utakmice Olimpija Zagreb, rezultat je 0-0. Inače, ambijent je pravi zimski, teren je pokriven snegom debljine oko 20 cm. Uslovi zivi su zaista teški, Olimpija trenutno napada.
I još samo da kažemo da utakmica u Splitu jedino počinje znatno kasnije, Hajduk Sarajevo počinje u 15 časova.
E pa, druže Stefanoviću, prošeta smo mi po Jugoslaviji.
E, drugarice Nikić, tako je, tako je, zaista divna priča. Bilo je dirljivo, stvarno. E, pa evo koliko je to bilo zastupljeno, imamo i u filmu Tesna koža kada Pantić čeka onaj 13. dobitak na tiketu. Stativa u Tuzli, kut baš sada pogodi stativu. I tamo se slušalo to.
I već Vreme sporta i razvano da slušalo se svuda, kažu ljudi nosili tranzistore. I ulice ponovo bile praznikave u to vreme. Imamo i jedan snimak nečega što je, pretpostavljam, i malo aktuelnije, pošto vidim da su Bigović i Vlada Radičević reporteri, a oni su još uvek ovde sa nama i u vrlo su pristojnoj mlađoj dobi, tako da je ovo vratno nešto skorije.
Baš si lepo definisila.
Pa
svakako, evo, mi ćemo i u subotu imati u emisiji Vreme sporta i razvoja. Kad god možemo, kad nam se poklope termini, jedva čekamo. Zaista, imat ćemo javljanje reportera sa dve utakmice, koji se kratko i slatko javljaju. Ne možemo mi kao ovo što je bilo, niti, kažem, ima mogućnosti. Miro, pa mi imamo danas na raznim televizijama oko 800 do 900 utakmica prenosa uživo tokom vikenda. Ljudi, moramo biti realni, nažalost, više gledaju Manchester City, Bayerna i Paris Saint-Germain, ali eto, volimo, svakako, u svakom trenutku mi javljamo rezultate sa naših utakmica, nismo u mogućnosti više kao nekada da pošaljemo sve reportere, a kažem, možda i nema potreba ako je na nekoj utakmici 250 ljudi, ako nije došlo tamo u tom nekom mestu više ljudi, ne znam što bi smo mi maltretirali one koji to ne vole.
I da čujemo za kraj 159. derbi.
Jeste, Vlade Radičević i Milan Bigović, kako si rekao, 2. mart 2019.
Pa
derbi je za nas institucije i dalje.
Da čujemo.
Partizan napada, loptu ima sada Stojković, izbacio na 25 metara, ali tu je uporni Kosović, ubacuje loptu u sredinu, do evo šanse i gol, gol, 1-0 za Partizan. 1-0 za Partizan. Koliko je spretnosti pokazao Nemanja Nikolić u ovoj situaciji, kako se izborio za prostor, utrčao u 16-terac, bio brži i spretniji od Borjana, koji je malo zakasnio, i Partizan stiže do vodstva od 1-0.
Partizan uspeva da zadrži primućstvo od 1-0 uprkos tim naletima Zvezde, koji su konačno urodili plodom. Kakav gol Pavkova! On ne ume da da jednostavan gol. Iskosa sa desne strane. 74. minut.
Tako to danas zvuči u emisijama Vreme sporta i razvanode. Voditelj Željko Stefanović, koji je danas naš gost, zato što je emisija Slavljanička na današnji dan 1960. počela emitovanje, u subotu prva sledeća epizoda.
Tako je, dolazi najbrži dečko Srbije, Aleksa Kijanović. Brzinom on, ja moram, pošto se približavamo kraju ovog lepog časkanja na kojem ti zahvaljam, da zahvalim kao urednik i voditelj već 13. godinu ove emisije, svim tonskim realizatorima, muzičkim urednicima, producentima, svi su dali svoj doprinos i hvala svima koji su radili s ljubavlju, a odjavit ćemo se uz pesmu koja onako plastično predstavlja ovu emisiju. Komponovao je Boris Bizetić, a tekst napisao Dejan Patrković.
VSR kao torta, zašto tako zovete tu
red
pesmu?
Muzike, red sporta.
Red muzike, red sporta. Najljepše hvala. Je to Željko Stefanović i naša priča o emisiji Vreme sporta i razvoja, uz čiju pesmu se sad polako i opraštamo od vas. Ja ću još samo jednom da vam se obratim kad čujemo pesmu.
Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i razonode. Razonode. Kad traži svakog gaze, fudbaleri nam se maze. Vaš tim opet prima gol, navijački znamo pol. razvedrite svoja lica, čujte dva, tri nova bica. Ovo je program kao tonda, red muzike, bared sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta. I razonode, ovo je program kao tonda, red muzike, bared sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta. I razonode, razonode.
Godina. Radio koji radi za vas. Prvi program Radio Beograda.
A za vas u prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1 radili ton majstor Darko Milosavljević, Katarina Epštajn, muzička urednica, Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Irina Nikić, pozdravljamo vas, želimo vam sve najbolje. Naravno, ostanite uz naše talase i za manje od minut počinje Srpski na srpskom, zatim vesti tačno u podne, a posle toga i naša emisija u ovom trenutku. Prijetan dan.